کہ بھائی اس آدمی کی سزا مقرر ہے جس نے یہ کام کریا. اتہاس اٹھا کے دیکھ لینا جس نے یہ کرم کریا یگ یگ کے انوسار ادھارن دے کے پنجی نے سمجھایا وہ اس کی سزا پکی ہے. چلے اے ربندے تو تج دین کرو ارے آس کی کمائی بھائی تمان جا سیر بندے ابھیمانی راجا جن انہد کبج کمائی اور جوگی کا کر بیس بنا میں سیتا تکنی چاہی اوہ ایک لکھ پوتی سوا لکھ نتی ایک لکھ پوتی گن بے کی کری صفائی وٹھائی رامچندر کی لنکا کر لی چکنا چور چو لنگور نے چڑائی آئی یاد سیب دوسرے نمبر پہ کہ وہ گوتم رشی کے گھر میں اہلیا نام کی ایک پتیورتا بہت ہی خوبصورت پتیورتا عورت تھی جس کے روپ کو دیکھ کے وہ اندر اور چندا دونوں موہت ہو جاتے ہیں اور یوجنا بنا لی بھائی اس کا سب توڑیں گے. اور وہ اندر چندا دونوں یوجنا بنا کے چلتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ وہ گوتم رشی روزانہ صبح 4 بجے سے مرغا بانگ دیا کرتا گنگا ندی میں سنان کر کے سنان دھیان پوجا پاٹھ کریا کرتے اور آدھی رات تک وہ سندا مرغا بن کر بانگ دے دیتا اور اندر گوتم رشی کا روپ بنا کے اہلیا کا ست توڑنے کے لیے اندر گھس جاتے ہیں. جیسے مرغے نے بانگ دی وہ گوتم رشی سنان کے لیے چلے جاتے ہیں. گنگا ندی میں بڑھیا گنگا ماں پرکٹ ہوتی کہ مہاراج آدھی رات کیوں کرے کہ مائی مرغی نے بانگ دے دی دن لکڑیا کہ دن نہیں لکڑیا اور تیرے ساتھ چھل ہویا ہم نے گھر جا کے سنبھال لے اڑے بیچ ماں کے بھاگ لیا. یہ بتاوا دھوتی آلی دی جو چندا مرغا بن کے جس نے بانگ دی تھی اس کا بگا کے مار دی. یہ بتاتے ہیں ہمارے شاستروں کے انوسار یہ مانیتا جو آج بھی چاند میں داغ دکھائی دیتا وہ دھوتی ماری اس کا داغ بتاتے ہیں. پنڈت جی نے کیا ادھارن دیا کیا کرتا اندر چندا یہ دونوں مل کے آپس میں بتلائے اور گوتم کے گھر پہنچ گئے تھے جاری کرنا چاہے وہ تو مرغا بن چندا لڑکایا مرغا بن چندا لڑکایا رشی کو اہلیا کی گھور جو تھی چوپن میں بھرپور لوگو مت میں کھپی پکائی شاہی چندا کرائی بندے कार्यक्रम की जो आज की रिकॉर्डिंग आपके बीच में, ताऊ कैसेट कंपनी हरियाणा की बेहतरीन सर्वोत्तम कंपनी, 200 रुपए से पार्टी का मान सम्मान उत्सव जारी करते हैं। बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। खातरी भरी हाद भी सर पे पाथर ढो गया, और लैला के बहम में मदनू जन्म कर्म सब खो गया। ओ ला 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 करता हंडा, ला 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 करता हंडा, दुनिया में जंगत हो गया वो हो गया। आशकी मचूरत थे लल्ला के अटूर, जिसने तन पड़ा जमाई थाई जब लल्ला एक लखमी चंद कहे कोई मत करियो हपर त्रिया से प्रीत, अरे मन माया और पर त्रिया से हर कोई सके ना जीत। ब्याहे खसम के चूत मार दे, रीत से करूर हो जा, आशिका ते दूर जिसने प्रक्रिया है चाहिए राही मानते नहीं रखे।